Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam Madina Munavvaraga kelganlardan keyin 16 oy Quddusga qarab namoz o'qib yurdilar. Lekin qalblarida doimo Ka'batullohni qibla bo'lishligiga orzu bo'lardi. Chunki Ka'batulloh Ibrohim Halilulloh davrida qibla bo'lgan. Keyinchalik Quddusga o'zgargan. Yahudiylar va boshqa ummatlar hatto musulmonlarni ustidan kulardilarki, sizlar Ka'batulloh Allohni bayti bor deb iymon keltirib hurmat qilasizlar u, lekin bizning qiblamizga qarab namoz o'qiysiz deyardilar. Lekin aqllarining noqisligini qarangki, agar ular dinimizni o'zlari o'ylab chiqargan, bu to'qima deb aytib tuhmat qilayotganlar, agar shunday bo'lsa xohlasa qiblani o'zgartirib olaverardi-yu. Nega bunday qilmayapti ekan? Bu haqiqatda Allohning buyrug'ini kutish emasmi degan savolni bermaganlar. Shu darajada aqllari noqis bo'lgan. Lekin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning mana shu hayotlarini o'rganish davrimizda naqadar Alloh haqqi azza va jallaga bo'lgan iymonimiz, dinimizni haqligiga bo'lgan iymonimiz yanada ortadiki, qarangki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam payg'ambar bo'lsalar, Ka'batulloh haqiqatda Allohning bayti deb yer yuzidagi ramziy bir uy deb Ibrohim Halilulloh, Ismoil alayhissalomlar tomonidan qurilgan bo'lsa-yu, ammo qibla o'zgarib boshqa tomonga qarab namoz o'qib turgan bo'lsa-da, keling bu yoqqa qarab o'qiymiz deb olmaganlar. Payg'ambarimiz alayhissalom bunday demaganlar. Balki orzu qilgan, hatto shu darajada bo'ldiki, Jabroil alayhissalomdan maslahat so'radilar payg'ambarimiz alayhissalom. Ya Jabroil, qiblamizni Ka'bada bo'lishni orzu qilardim dedi. Shunda Jabroil alayhissalom duo qiling, Allohga yolining, Allohdan so'rang deb maslahat berdilar. Shu kundan e'tiboran payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam har kuni Alloh haqqi azza va jallaga duo qilar va shu qadar Allohdan buyruq kutib, tez-tez samoga yuzlanib, osmonga qarab ham qo'yardilarki, qachon shu buyruq kelarkin deb. 16 oy shu holatda turdilar. Kunlardan bir kuni Madinaning chekkasidagi Ummu Bashir degan bir ayolni xonadoniga Rasulimiz alayhissalotu vasallam ziyoratga bordilar. Uning uyi oldida kichkinagina bir masjid qurilgan edi. Mana shu masjidga namoz o'qigani chiqdilar. Namoz o'qiyotgan paytlarda birdan Jabroil alayhissalom vahiy olib keldilar. Namozda turgan holatlarda buyruq olib keldi. Estaizu billah, favalli wajhaka shatral masjidil harom, yuzingizni masjidil haromga, ya'ni Ka'baga qarab buring dedi. Demak, qibla o'zgardi. Payg'ambarimiz alayhissalom namozda turgan holatlarda namozni buzmasdan shundoq burilib qiblani o'zgartirgan holatda namozini davom ettirdilar. Hozir mana shu masjid asli qolmagan bo'lsa-da, lekin hozirgacha bu masjidning o'rni bor. Bu yerda masjid qurilgan. Uni Masjidul Qiblatayn, ikki qiblalik masjid deb ataydilar. Umra va hajga borgan yurtdoshlarimiz ushbu Masjidul Qiblatayn ziyorat qiladilar. Shu kundan qibla o'zgardi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hijrat qilganlardan 16 oy o'tib, bizning qiblamiz yana Ka'batullohga qaytdi. Ibrohim Halilulloh davridek va hozirga qadar namoz o'qir ekanmiz, mana shu qiblamizga qarab namoz o'qiymiz. Unga qarab yuzlanamiz, u yerga qarab duo qilamiz. Va bizning xalqimizning, xususan O'zbekiston xalqimizning ajib bir uruflari, odatlari borki, tahsinga loyiqdir. Minglab kilometr uzoqda bo'lgan Baytullohni bizni xalqimiz hurmat qilganchalik hurmat qilinganini boshqa yurtda ko'rmadik. Ba'zan hatto o'zi namoz o'qimalsa ham, hattoki o'zi uncha aytaylik diniy ilmdan boxabar bo'lmasa ham, uyimizga biror bir mehmon kelib qolsa, joy solishlikda qiblaga oyog'i bo'lib qolishligini ehtiyotini qiladi. Yosh bolalarimiz ham qiblaga oyog'ini uzatishlikdan o'zini saqlaydi. Bu ham bir odob. O'sha asrlardan beri qiblaga bo'lgan hurmat bizning yurtimizda saqlanib qoldi. Hatto buni arablar o'zlari ham lol qolib maqtashadi. Chunki ba'zan o'sha Haram Sharifga hajga borganimizda ba'zi insonlarni bemalol Ka'baga oyoqlarini uzatib o'tirishlari yoki umuman mana shunaqa holatlar biz uchun g'ayritabiiy ko'rinadi. Ammo bizning xalqimiz esa Ka'batullohga nisbatan nihoyat darajada muhabbati, nihoyat darajada e'tibori kuchlik. Bu ham bizning yurtimizda eng oddiy sanalgan sunnatlar, mustahablar, odoblarning hammasi saqlanib, mujassam bo'lib turishligidir. Bu xizmatda albatta bizning ustozlar, o'tmuş ulamolarimizning katta xizmatlari bor. Bizning yurtimizda hozirga kelayotgan kelajak avlodimizni ham turli bid'at va xurofatlarga berilib ketishlik va beodobona harakatlardan ehtiyotini qilmog'imiz kerak. Ka'batullohga bo'lgan muhabbatimiz saqlanmoqligi kerak. Chunki bu bizning qiblamizdir. Chunki bu bizni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning Jabroil amin alayhissalomdan maslahatlashib Allohga nola qilib duo qilganlaridan keyin namoz o'qiyotgan paytda o'zgarib bizga qibla qilib berilgan Ka'bamizdir. ilohim hammalarimizni mana shu Ka'batulloh atrofida namoz o'qishlik, Masjidul Qiblatayinga borib, mana shu joyda qibla o'zgargan ekan deb salovat va salomlar aytishlikni Alloh barchamizga nasib qilsin. Mana shu yili juda tarixiy voqealar bo'ldi azizlar. Ayni shu yili, demak o'sha qibla o'zgargan yilida Sha'bon oyida Ramazon ro'zasi bizga farz bo'ldi. Shu yildan ro'za tutishlik bizga buyurilindi. Shu yili zakot bizga buyurilindi. Demak, hijratdan 1 yil 6 oy, taqriban 2 yil o'tishligi juda katta bir faizlik, hikmatlik biz uchun ajib bir hukmlar, zakot yoki bo'lmasa ro'za va boshqa ibodatlarimizni bizga buyurilgan kunlari bo'ldi. Alloh azza va jalla mana shu yillardan beri musulmonlarni ushbu Allohning hukmiga amal qildirib kelinar ekan, bundan keyin ham bardavom bo'lishligini nasib aylasin.